Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Portrætalbum. Din vært er Anders Bøtter.
I den her udgave af Portrætalbum. Alex Vargas, hjertelig velkommen til Portrætalbum.
Der er også nogle album, som ligesom kommer igen og igen, men jeg tror aldrig, det album har fyldt mere i mit liv, end det gør lige nu. Have vidst, at de var i gang med at skabe noget specielt. Hvorfor bliver man ellers i det der? De snakkede kun sammen, hvis det handlede om, hvad toneart er den her i. Ikke?
Ja.
Ellers så var det bare sådan koldt. De fleste mennesker ville have gået, og af en eller anden årsag, så var der ikke nogen af dem, af de fem, som var de fleste. Også begyndelsen på en kæmpe nedtur. Jeg indgik i et samarbejde der, hvor jeg ikke fik sat grænser. Det blev til noget, som jeg altså på intet tidspunkt følte, at jeg faktisk kunne stå indenfor. Jeg har prøvet at komme sammen med en musiker eller to. Heldigvis har jeg fundet den, jeg skal være sammen med resten af mit liv. Og heldigvis er hun ikke musiker. Ja.
Igennem verdenshistorien, der er det følgende udsagn blevet sagt på mange forskellige måder af alt fra græske filosofer til amerikanske selvhjælps-tv-guruer. Ud af store kriser opstår store muligheder. Og det er en sandhed, der i den grad gør sig gældende for musikken, det skal handle om i den her uges udgave af Portrætalbum, som min lyddesigner Emil Germod og jeg selv virkelig har glædet os til at dykke ned i. Ugens gæst har nemlig valgt et af de mange musikalske mesterværker, som er skabt midt i en kæmpe krise for de musikere, der skrev sangene. Fleetwood Macs udødelige 1977-klassiker Rumours. Et album, der blev skabt imens bandets medlemmer, som på det tidspunkt enten var kærester eller gift med hinanden, faktisk var i gang med enten at slå op eller at blive skilt fra hinanden. Altså et band, der på mere end en måde virkelig er på sammenbrudets rand. Og ud af det kulsorte sammenbrud og den succes, som bandet fik i midten af 70'erne, men som de havde så svært ved at håndtere, ja, der skabte de et album med små, funklende sangdiamanter. Et album, der den dag i dag har solgt over 45 millioner eksemplarer, og igennem de seneste to år har fået et gigantisk comeback på grund af en kort video på det sociale medie TikTok. Mere om det senere. Rumours er et af den slags albums, der åbner lige på og direkte, og det gør det med nummeret Second Hand News. Hjertelig velkommen til Portrætalbum. Gæst er i denne uge en 34 somre ung sangskriver, sanger, guitarist og producer, som i sine spæde barneår blev kendt som musicalstjernen, der spillede med i Folketeatret Skatteøen og efterfølgende også lavede en superstærk fortolkning af Gummitarzan. Senere i livet flyttede han til London for at satse på sin egen musikkarriere. kom med i bandet Vagabond, som nåede at skrive en stor kontrakt med mastodont-pladeselskabet Geffen Records og udgive albumet You Don't Know The Half Of It. Men selvom avisen The Guardian i 2009 skrev, at Vagabond kan blive verdens største nye band, så valgte ugens gæst alligevel at opløse bandet for at satse på en solokarriere. Om det sats blev skabt på baggrund af en krise, ligesom Fleetwood Macs album Rumours gjorde det, jamen det glæder jeg mig til at finde ud af i de næste 2x55 minutter her på Radio 4. For solosatsningen, den virkede. I 2016 brød han nemlig igennem med nummeret Shackled Up. På din tv-skærm har du måske set ugens gæst optræde som kunstner i både X-Factor og til Kronprinsparrets priser i 2018, samt DR's store juleshow i 2019, og ikke mindst i Toppen af Poppen 2021, hvor han lavede en blændende fortolkning af Simon Kvamms nephew-nummer Police Bells and Church Sirens. Well, I'm a fan of days in bars and nights in school. Of geniuses in jail and Nobel fools, and I'm a fan of yellow noise and silent shouts, and of nurses that are boys and women scouts. Why don't they make a police bells and church sirens? Og sidst, men så absolut ikke mindst, så er han netop nu aktuel med en stor Danmarks-turné og sit tredje studiealbum, Big Big Machine. It's such a hard fight, making anyone stay. Mostly we're just broken by the truth. You gave Alex Vargas, hjertelig velkommen til Portrætalbum.
Tusind tak skal du have.
Fik jeg sådan lidt det hele med?
Ja, det gjorde du. Det gjorde du. Jeg fik kuldegysninger allerede på Fleetwood Mac introen. Det var
Det er jeg glad for at høre. Vi har lige her på Portrætalbum på Radio 4 hørt et par sekunder af You Gazer, og det er et nummer, som jeg virkelig, virkelig holder af. Det har sådan Elton Johnske kvaliteter.
Helt klart, ja tak.
Er der mere af den slags på dit nye album, der er ude nu?
Ja, det synes jeg. Det er, jeg har lyttet til en del Elton, mens jeg skrev Big Big Machine. Der er sådan, men der vil være undertoner af det og meget andet fra omkring den tid.
I del 2 af den her udsendelse, der glæder jeg mig rigtig meget til at høre om, hvor du er i livet lige nu, og hvor du er på vej hen. Ikke mindst, men her den første del, der skal vi blandt andet dykke ned i din sidste teenageår i året 2007, hvor du lige har flyttet til London for at forfølge din musikkarriere. Men inden jeg bladrer op på de sider af portrætalbummet, så vil jeg godt lige tage fat i det allerførste billede, der er her på side 1. Et billede af dig, hvor du hører Fleetwood Mac's Rumours for allerførste gang. Hvad er det, der rammer dig sådan rent musikalsk, da du sidder og hører det her album? Og var det egentlig overhovedet kærlighed ved første lyt?
Kærligheden til Fleetwood Mac opstod, før jeg egentlig forstod, at så mange af deres sange eksisterer, altså at de helt store, dem, de sange, som jeg forelskede mig i og hæftede mig ved, at de alle sammen eksisterede på samme album. Og før jeg egentlig forstod historien omkring Fleetwood Mac, som jo går helt tilbage til Peter Green, hvor de var et bluesband, som jeg først hørte om meget senere. Det er en vanvittig historie, hvordan det egentlig Fleetwood Mac som navn er blevet, det er jo nærmest et brand, hvor der er selvfølgelig nogle af de oprindelige spillere tilbage, men selve sådan ånden af hvad bandet var til at starte med har jo intet at gøre med hvad det endte med at være. Nå. da det så blev allerstørst, ikke? Men det var det er sjovt, fordi der er meget musik, hvor hvis jeg ligesom skal lukke øjnene og tænke, hvor var jeg, da jeg hørte det for første gang, så sidder jeg hjemme hos min kammerat Henry i Hammersmith. Og det har været der 2007, 19 år gammel. Han boede stadig hjemme. Det gjorde de fleste af de venner, jeg fik på min egen alder, efter jeg var flyttet derover. Og han var ligesom en af de første rigtig gode venner, jeg fik. Og Henry var allerede på det tidspunkt, i en alder af 19, et musikleksikon. Han vidste alt, og han havde harddrives, og altså kæmpe CD-samling, men så også bare harddrives med, hvad jeg ikke på nuværende tidspunkt heller ved, om var ulovlige downloads eller ej. men dem havde han i hvert fald anskaffet sig på en eller anden måde. Ikke? Og nogle harddrives, som jeg fik lov til at kopiere. Men når vi sad hjemme hos ham og lyttede på hans mors og stefars stereoanlæg, de var enten gået i seng, eller også så var de i byen. Og så fik vi lov til at drikke af deres vodka og ryge deres tjal. Og der sidder jeg på en af de sofaer, som i øvrigt blev døbt Alex's couch, for jeg sov der altid. For jeg boede i Nord-London, så der var for langt at komme hjem. Og der var så meget musik, som jeg lærte om hjemme hos Henry. Og Fleetwood Mac har været en del af den pakke. Men det var så også først senere, og det er derfor det band er ligesom, de er kommet igen og igen og igen undervejs op igennem 20'erne, og det har først været senere hen, at jeg har fået forståelse for, at alle de sange er på et album. Ja, det er fuldstændig sindssygt.
Det er vanvittigt, og lidt senere her i den første del af ugens udsendelse, der tegner jeg et lille portræt af Fleetwood Mac og Rumours, hvor vi blandt andet skal høre, hvad selve ideen var med at putte lige præcis de her sange på. Men jeg kan forstå, at vi har meget at takke Henry for. Ja. Jeg er nysgerrig på, inden vi lige skal høre lidt videre på åbningsnummeret Second Hand News, de her hard drives, du så får kopieret over, hvad er der på dem, sådan ud over en Fleetwood Mac Rumours, altså tidens musik eller alt muligt?
Nej, det var, hvad skal man betegne som, gammel musik, ja. Primært. Der var ikke noget sådan... Det er ikke, fordi han er meget bevidst om, hvad der foregår af nye ting også. Han er også sangskriver, han er faktisk primært tekstforfatter, han bor i Nashville nu, skriver med en masse andre artister osv. Men spillede selv i bands på det tidspunkt, det var sådan, vi mødte hinanden. Så det er ikke, fordi han ikke er klar over, hvad der ligesom er op i tiden nu, men de der hard drives, det var samlinger og samlinger af alle mulige bootlegs, og jeg ved ikke hvad. Og prøv at høre, på det harddrive var der jo kopier af spor fra Led Zeppelin optagelser. Altså, John Bonham, der sidder og spiller trommer.
Ja.
1, 2, 3, 4.
Der var Robert Plant vokal takes, hvor du kan høre bleeden fra hans in-ears, hvor han synger Babe, I'm Gonna Leave You. Altså, bare kun hans vokal.
Baby, I wanna leave you. I ain't joking, woman, I've got to ramble.
Og jeg ved ikke, hvor de hard drives er. Jeg var jo et rodehoved, jeg var 19 år gammel, ikke?
Ja.
Men han havde alle mulige mærkværdige ting. Han samlede bare på det der, ikke?
Jamen, det er jo helt fantastisk. Nu, altså, kontroversiel statement, fordi jeg er da absolut imod pirat-downloaderi og så videre, og man skal købe sin musik, det er meget, meget vigtigt. Men når man går til det på den her måde, ikke? Og du nu fortæller mig, at Henry, han bor i Nashville og skriver sange sammen med en hel masse andre, kunne forestille mig rimelig store amerikanere, så ligger der jo sådan, altså det her er jo, det er jo ikke bare musik, han har kopieret, det er jo sådan et pensum til livet, han nærmest har kopieret. Ikke?
Fuldstændig.
Alex, det er en kæmpe fornøjelse at have dig med på portrætalbum, og vi skal lige høre den sidste halvdel af åbningsnummeret Second Hand News, og efter den, så vil jeg bladre lidt tilbage i portrætalbummet, fordi jeg er også lidt nysgerrig på, hvordan du egentlig havner i London. Det her, det er altså åbningsnummeret på Fleetwood Macs fantastiske album Rumors Second Hand News. Som lovet, så kunne jeg godt tænke mig lige at bladre bare en enkelt side tilbage i portrætalbummet, fordi jeg er lidt nysgerrig på, hvordan man havner i London, når man ikke engang er fyldt 20 endnu. Fordi jeg kender masser af mennesker, der har rejst rundt i verden, boet forskellige steder, især store byer rundt om i Europa. Det er oftest noget, folk har gjort, efter de er færdige med gymnasiet. Yeah. Så hvis vi lige starter sådan helt tilbage i din barndom, og vi kigger på et billede af dit barndomshjem, eller dine barndomshjem, om man vil. Hvad er det for et sted? Hvad er det for nogle steder? Hvordan føles det der?
Jamen, hvis man går helt tilbage, så boede jeg alene med min mor i et rækkehus i Userød, som er sådan en del af Hørsholm Kommune. Der boede vi, altså længere tilbage, så boede vi i Afrika før det i et års tid, og før det, der boede vi i et rækkehus i Holte, som ligesom var mit første hjem, indtil jeg var de der 2-3 år gammel. Og så Afrika, men det er en helt anden gren af. Der var vi noget tid. Min mor var affilieret med nogle mennesker, som lavede noget velgørendes arbejde mere, det var. Vi skulle have været der i længere tid. Jeg fik malaria, var ved at dø.
Nej.
Nu skal vi hjem.
No.
Sådan den version af det.
Ja.
Da jeg er 7, så møder min mor min stefar, og de flytter sig sammen, hvilket betyder, at jeg selvfølgelig flytter med. Jeg boede hele min barndom og teenageår boede jeg primært hos min mor. Min far boede i København, og der havde jeg mit weekendhjem. Da jeg blev stor nok til selv ligesom at tage bussen ind til byen, eller så var det ham, der kom og besøgte. I min unge teenageår, helt unge teenageår, der havde jeg ligesom to hjem og kom meget i København. Da jeg så var 15, der flyttede min far til USA, så det var lidt mere besværligt at komme til sit andet hjem.
Ja, hvordan var det for en 15-årig knægt?
Det var ikke så sjovt. Men det er også en længere fortælling.
Jeg er lidt nysgerrig på, i de her to barndomshjem, der så er, og i din far, der flytter til USA, hvad fylder musikken noget der?
Jeg begyndte... Musik har altid fyldt meget i mit liv. Hvis ikke det var fordi, at jeg selv beskæftigede mig med det, så... Altså, før jeg selv begyndte at beskæftige mig med det, jeg var fodbolddreng, for jeg var 4, indtil man skulle træne i sneen, så gad jeg ikke mere. Og på det tidspunkt, der var jeg også begyndt, der havde jeg også ligesom stået på en scene. Jeg startede ud i musicals, da jeg var 12, og blev fuldstændig bit af det, og ville være skuespiller. Det var egentlig det, der var tungest til at starte med i forhold til sceneoptræden. Og så da jeg var 15, så ønskede jeg mig i fødselsdagsgave et elklaver eller en PlayStation. Da jeg fik en PlayStation af min mor, snot forkælet, som jeg jo var. Så blev min far musiker. Rasende.
Oh, okay. Ikke
på hende, men bare frustreret over situationen. Så han gik ned og fandt ligesom den guitar, der kunne lade sig gøre. og det var en fantastisk gave, i og med, at jeg blev altså, fuldstændig bit af det.
Ja.
Jeg tror ikke, den kunne stemme. Den var altså bondfalsk. Men det var starten. Han sagde ligesom, du skal bare øve dig et kvarter om dagen. Han kan intet teori, han er fuldstændig selvlært, så det gjorde det meget tilgængeligt for mig, fordi rent musikalsk var han et kæmpe idol for mig. Jeg synes, det var sindssygt spændende. Så det at vide, at han ligesom bare havde sat sig ned og bare var begyndt at hamre på den der, da han var omkring min alder, det betød, at det kunne jeg jo også, så...
Jeg er nysgerrig på, så altså, det er jo fantastisk dejligt, at du får en guitar af farmand, og bare får det der nærmest, jeg skulle til at kalde det ind med modersmælken, eller ind med fadersmælken, hvad man nu vil sige, med at man kan det, man vil, det man sætter sig for. Lær at spille på den her guitar, øv dig et kvarter om dagen. Du ender så i musicals, og det er der, som, hvor nogen i hvert fald stifter bekendtskab med dit navn allerførste gang. Men som vi startede med at snakke om, så er vi jo i 2007, og her i Portrætalbum. Du bor i London på det tidspunkt. Hvordan får man den idé, at nu er jeg, Alex, der lige har fået en bondfalsk guitar af min far, og jeg sidder og klimper på den, og jeg har haft en rimelig succes som barnemusicalstjerne i Gummitarzan. Jeg skal fandme til London og fyre den af.
Omkring tiden, da jeg var med i Gummitarzan, inviterede min mormor og hendes mand mig til London. Det fik jeg i fødselsdagsgave, i 14 års fødselsdagsgave, så det var faktisk lige inden Gummitarzan. Og det var, fordi vi skulle over se Lion King, fordi jeg selvfølgelig synes, at det var sindssygt spændende med musicals. Jeg husker tydeligt, at vi gik på gaden. Jeg tror faktisk, vi gik på noget så klichéfyldt som Oxford Street, hvor der er proppet med mennesker. Og min mormor siger, her kunne jeg fandme ikke bo. Fordi der var så proppet med mennesker.
Ja.
Og hendes mand var enig og sagde, ej, jeg skulle heller ikke bo her. Og jeg, 14 år gammel, går bare rundt med store lysende øjne og siger, her skal jeg bo. Og kom hjem fra den tur, det var min første gang i London, og kom hjem fra den tur med sådan en eller anden dag, så flytter jeg herover. Jeg tror ikke, jeg havde regnet med, at det var 3 år senere. Og det betød jo bare, at da jeg så begyndte at arbejde med min manager, som endte med at være min manager igennem 14 år, da jeg var 16 år gammel, og jeg gik i 1.G på Averhøj Gymnasium, så var der pludselig, fordi han havde ligesom forbindelser derover og havde boet i London i mange år selv, og pludselig var det sådan, gud, det var pludselig meget virkeligt. Han sendte mig til, kørte selv med os til Sverige, og vi tog også til London. Jeg tror også, vi var en tur i New York, da jeg var ret ung, og ligesom skulle prøve kræfter med at skrive med andre sangskrivere. Det gik pludselig op for mig, hvor meget mere interessant en skole det var for mig, end matematik og de andre fag, som jeg heller ikke kunne koncentrere mig om. Jeg havde egentlig altid gjort det ret godt i folkeskolen. Det kom forholdsvis nemt til mig. Jeg gjorde ikke den store indsats, og var ikke sådan i toppen af klassen, men jeg var heller ikke den, der lavede mest overhovedet. Kom ret langt på bare, ja, det ved jeg sgu ikke.
Charme.
Ja, det tror jeg.
Ja.
Fordi altså, jeg var sådan rimelig homies med lærerne. Men i gymnasiet, der gik den bare ikke rigtigt. Fordi der er slet ikke der bliver bare skåret igennem. Altså, hvis ikke du laver din lektie, så er det lort. Og det gjorde jeg ikke. Og det sled også, tror jeg, at, sådan, at mærke, at jeg bryder mig ikke om at beskæftige mig med noget, som ikke kommer naturligt til mig. Det kan jeg blive enormt frustreret over. Og det gjorde seriøs skole pludselig, ikke? Men det her sangskrivning, som blev placeret foran mig, det var fuldstændig fortryllende, og jeg kunne mærke, at jeg blev bedre for hver gang, jeg beskæftigede mig med det, ikke? Og arbejdede med meget mere erfarne sangskrivere. Og der var selvfølgelig planer, og Thomas arbejdede på Sony i Danmark på det tidspunkt, som var ham, manageren, der hævde mig rundt omkring. Men det tilbud pludselig kom om, okay, hvad med at droppe ud af 1.G, og så afsted til London. Så var der ikke, det var ikke sådan noget, jeg lige skulle tænke over.
Nej, jeg fornemmer, det er en no-brainer for dig. Jeg har det bare sådan lidt, hvad altså en far i USA, og en, jeg er jo ikke enlig mor, fordi du har din stedfar, men hvad siger mor til det?
Jamen, jeg ved nu, at det var meget sværere for hende, end hvad hun gav udtryk for, men det har også haft noget at gøre med, at hun, det ville hun nok ikke lægge over på mig, fordi jeg var et barn, ikke? Og samtidig så ville hun også gerne være, jeg tror også godt, hun kunne se, at det var vigtigt, og at der egentlig ikke var nogen vej udenom. Og det er jo, ja, men vi har snakket om det, og det hun har også ligesom indrømmet, at det var en kæmpe smerte for hende i hendes liv, og at det, at hun er kommet hjem, eller at jeg er kommet hjem, undskyld, det er en ufattelig stor lettelse.
Men det har du så ikke kunne mærke på hende der, så hvordan håndterede hun det over for dig? Altså bare pakket din rygsæk sammen med dig og sagde, alt det bedste, det er fint nok, du dropper ud af gymnasiet, som jeg regner med, at du stadig gik i på det tidspunkt.
Altså jeg havde jo tækket og bedt om at droppe ud af gymnasiet fra altså, oktober i 1.G, fordi at jeg bare ikke synes, det var fedt, rent fagligt. Socialt var det rigtig fedt, og det var nok også det, der gjorde det endnu sværere fagligt, ikke? Men hvor hun holdt meget fast i, at sådan det, altså, du dropper ikke ud af noget som helst, før du har noget andet, der kan erstatte det. Og da det så nåede til et punkt, hvor Thomas godt følte, at musikken kunne erstatte det her, og ligesom kunne blive fuldtid, så at sige. Og han kunne støtte mig finansielt. Ikke med så meget, men med nok til, at en 17-årig knæk ligesom kunne holde den kørende. Ikke? Så satte min mor ligesom Thomas ned og sagde, hvis jeg hører om, at han ikke har det godt, så kommer jeg hente ham. Og hvis han kommer til skade, så... Ja, det skal jeg nok ikke sige ind i mikrofonen. Nej, jeg tror ikke, hun troede om.
Men nej,
det
var, nej,
sådan noget, som kun en mors øjne kan sige. Ja. Ikke? Fordi han skulle jo på mange måder overtage det sidste år af min opdragelse. Jeg var stadig et barn, ikke? Og jeg flyttede også ind med en familie derovre sammen med ham, hvor han kendte faren, og der var to knægte på min alder. De havde øvelokale i garagen og sådan noget. Udad til, fra mit synspunkt, så havde min mor det fint med det, og bakkede mig op i det. Det var det, jeg følte mig støttet og set. Men jeg tror på indersiden, så det gjorde nas på mamma. Det er der ingen tvivl om.
Du kommer så til London. Der må du være, ja, 16 år gammel.
17,
okay. Ja. 17 år gammel. Og jeg har jo valgt, at vi skal tage udgangspunkt i året 2007, som så lige er 2 år efter. Yes. Der har du været i London i 2 år. Tænker, at du på det tidspunkt selv synes, du er en helvedeskarl, og du kender London ud og ind, og det går mega fedt. Sådan havde jeg det i hvert fald, da jeg var 19 år, og jeg boede nogle steder væk hjemme fra mit eget hjem. Der var jeg bare sådan, okay mand, jeg har tjek på det her.
Ja, det er det.
Men jeg er jo også sikker på, at du fokuserer meget hårdt på blandt andet musikken, det sociale osv. Og derfor så har jeg tegnet et lille portræt af året 2007, så vi begge to lige kan blive lidt klogere på, hvad sker der egentlig ude omkring i den store verden? Og det kan jo så måske være med til at få hukommelsen lidt på glæde for, hvad det er for en tid, du lever i London i. Inden vi kommer så langt, så skal vi lige have et helt fantastisk nummer, som måske også er meget apropos din udlængsel. Det korteste nummer, der er på Rumors af Fleetwood Mac, det her, det er Never Going Back. Næste side af portrætalbummet er der et billede af året 2007, som er Alex Vargas' sidste år som teenager. Og her på hans tærskel ind til 20'erne, der går han og lytter lidt til Fleetwood Mac og en masse andet spændende musik på en masse hard drives. Men hvad er det egentlig for en samtid, at han gør det i? Her er et ultrakort portræt af året 2007. Ude i den store verden, der er der teknologiske fremskridt på vej, som kommer til at få en kæmpe stor betydning for vores digitale hverdag i de kommende år. Det er nemlig i 2007, at lederen af Apple, Steve Jobs, kan præsentere den allerførste iPhone.
Today Apple is going to reinvent the phone.
Og selvom den ikke er verdens første smartphone, så bliver iPhone det lommeapparat, der i de kommende år inspirerer rigtig mange andre smartphone-producenter. iPhone kommer i handlen i USA den 29. juni 2007 og sælger frem til årets udgang omkring 2 millioner eksemplarer. Og hvad bruger vi så vores smartphones til i 2007? Jo, YouTube, der efterhånden er allemands eje, har for længst rykket sit fokus væk fra nuttede kattevideoer og bliver fra midten af nullerne og frem en stadig større stigende magtfaktor i den daglige nyhedsformidling. Og på YouTube, der er der ikke en klog aldrende redaktør, der bestemmer, hvilke nyheder, der skal rydde forsiden. Nej, det er dig, der bestemmer. Og i 2007, der bliver rekorden for den mest sete video på YouTube nogensinde slået. Og det siger nok meget om både internettet og skyggesiden af menneskeheden, at den video, der slår alle rekorder, er en video af den tidligere irakiske diktator Saddam Husseins henrettelse.
What is next in store for Iraq politically and militarily? Saddam's hanging clears the political stage for President Bush to unveil his military strategy to stabilize Iraq. But will that strategy succeed?
Kigger vi kort på de mere traditionelle nyhedsmedier, så er 2007 året, hvor alle tv-stationer, dagblade og ugeblade følger britisk politik og britisk politiarbejde med et skarpt øje. En æra af Cool Britannia slutter, da premierminister Tony Blair fratræder sin stilling, og en intensiv jagt på at opklare et mysterium igennem pressedækning og politiarbejde bliver sat i gang, da alverdens medier dækker historien om den lille britiske pige Madeleine McCann, der forsvinder under en ferie i Portugal og endnu ikke er blevet fundet.
Madeleine's parents, Jerry and Kate, are still waiting desperately for news. And with every hour that passes, the questions only grow and the sense of dread mounts. They felt from the beginning this was a case of abduction, of someone snatching their little girl as she was sleeping in their holiday apartment. And a short time ago, they made this appeal.
We request that anyone who may have any information related to Madeleine's disappearance contact the Portuguese police and help us get her back safely.
Vil man gerne flygte en lille smule fra diktatorhenrettelser og mistanken om kidnapning af børn, så kan man i 2007 godt sætte sig lunt til rette i sin favorit lænestol og enten tænde for den helt nye PlayStation 3 eller forsvinde ind i Harry Potters eventyrlige verden. Den syvende og sidste bog i serien, Harry Potter og dødsregalierne, bliver nemlig en af årets mest solgte bøger. Og som om det ikke var nok, så kan forfatteren J.K. Rowling også indkassere prisen for årets anden mest sete biograffilm. Det bliver nemlig filmatiseringen af den femte bog i serien Harry Potter og Fønixordenen. Årets mest sete film bliver i øvrigt den tredje Pirates of the Caribbean film At the World's End. Her hjemme i den lille danske andedam, der går vi dog ikke kun op i Disney-pirater og troldmandslærlinge. Nej, vi elsker også en god omgang socialrealistiske drama og krimi. Og der leverer 2007 virkelig på alle parametre. Danmarks Radio er inde i en gylden periode, og året byder derfor både på afslutningen af tv-serien Krøniken, der har kørt siden 2004, samt danskernes første møde med verdens sejeste islandske sweaterbærende super efterforsker Sara Lund. Forbrydelsen 1 får premiere den 7. januar 2007, og da det sidste afsnit ruller over skærmen den 25. november, er der over 2 millioner danskere, der ser med.
Det er mig, der er Sara Lund. Hvad drejer det sig om?
Ja, det er mig. Jeg er den nye vicekriminalkommissær.
Er andre korte nyheder fra vores lille reservat, så kan jeg runde af med at sige, at 2007 også er året, hvor statsminister Anders Fogh Rasmussen meddeler, at Danmark trækker sine tropper ud af Irak og derved stopper støtten til Irakkrigen. Og krig, det er der også i de københavnske gader. Ungdomshuset på Jagtvej 69 ryddes og rives ned et par dage efter. Det er også året, hvor hele Danmarks cykelhelt Bjarne Riis endelig indrømmer, at han tog doping, da han vandt Tour de France i 1996. Det er året, hvor DSB gør alle tog røgfrie, og Folketinget senere på året følger trop og stemmer ja til den nye rygelov. Og slutteligt, så er det også i 2007, at Morten Messerschmidt forlader Dansk Folkeparti, efter flere aviser har bragt historier om, hvordan han angiveligt har hyldet nazismen til en fest.
Det, der er tale om for Mortens vedkommende, er en utilbørlig optræden, en utilbørlig optræden for en folketingsmedlem, som naturligvis ville falde tilbage på partiet.
Bum, Alex, så var der simpelthen lige 2007 i en lille bouillon-terning der til dig.
Hold kæft, et år.
Ja, det er ikke sindssygt.
Satan. Maddie McCann-sagen står, husker jeg.
Ja. Den må også have været meget
vild. Ikke, at jeg ikke husker resten, men det, var, altså, det fyldte enormt meget.
Ja.
Altså, og det var også sådan så... Altså, det fyldte så... Altså, folk vidste slet ikke, hvad de skulle gøre, eller hvordan man skulle agere omkring det, ikke? Og det er jo sådan en... Det er jo så forfærdeligt, hvordan... Altså, den form for... nu er det ikke, fordi det var... Det er jo ikke nødvendigvis alle mennesker sov, men med noget så ekstremt, så har mennesket en tendens til at reagere med humor, hvilket også bare gør det endnu sværere. Og,
ja.
Og sådan, fordi der er ikke noget at grine af, selvfølgelig. Men det er sådan, jeg kan bare huske, hvor meget det fyldte i sådan bare almen samtale. Ikke? Er der ikke lige kommet en ny dokumentar omkring det til overfladen?
Jo, og det kommer sådan løbende de her år, fordi der dukker nye efterforskningsresultater op, og så vidt jeg er orienteret her, hvor vi sidder og snakker sammen i midten af februar, er der ikke dukket konkrete beviser op, der gør en forskel.
Nej, okay.
Men der er forskellige mistanker, der har været ude på forskellige børnemishandlere, som er kendt af politiet i forvejen, osv.
Okay.
Så det er en sag, der stadig kører. Jeg er lidt nysgerrig på, Alex, nu er du taget til London for ligesom at dyrke musikken, så har man som en ung knægt i London, hvor der bare er fuld knald på med 100.000 km i timen, et blik for, hvad der sker hjemme i den lille danske andedam. Altså noget af det, jeg læste op her, var det noget, der overhovedet kom ind på din radar?
Ja, nej, det gjorde det ikke på det tidspunkt. Jeg er bevidst om krøniken og forbrydelsen og så videre, men jeg fulgte på ingen måde med i, hvad der foregik herhjemme. Det var ret meget... Jeg ved sgu heller ikke, hvor meget jeg fulgte med i, hvad der foregik i England, for at være helt ærlig. Altså, jeg fulgte mere med i, hvad der foregik lige her, lige omkring mig. Fordi jeg er 19 år gammel. Jeg beskæftiger mig med det, jeg allerhelst vil beskæftige mig med. Eller jeg kan i hvert fald sige, at jeg beskæftiger mig. Det tror jeg også var en stor ting. Jeg kunne sige, at jeg beskæftigede mig med det. Jeg er musiker. Hvad laver du? Jeg er musiker.
Mm.
Altså, folk på min alder gik i skole. Går du på musikskole? Nej. Jeg er ude at spille, men når jeg ser tilbage på det, altså, jeg tror heller ikke, jeg var det mest disciplinerede menneske. Den mest disciplinerede knægt på 19 år. Altså, jeg har lagt mine timer i min tid, men lige der omkring, der gik det også op i en masse fest. Da jeg var 19 i 2007, der var jeg stadig fucking broke. men man finder jo en vej,
ikke? Ja.
Så det var også noget med at skabe et netværk, og det har været sådan lige i starten af mit samarbejde med Xenomania, som jeg lavede Vagabond sammen med, og det var også det, så det vil sige, det var også begyndelsen på en kæmpe nedtur, fordi jeg indgik i et samarbejde der, hvor jeg ikke fik sat grænser. Så det blev til noget, som jeg altså på intet tidspunkt følte, at jeg faktisk kunne stå indenfor. Og på mange måder følte jeg, at jeg ligesom levede to liv, fordi der var ligesom det her, jeg var begyndt at bygge, hvor det studie lå langt ude fra London. Så jeg tog toget derned, og jeg havde sagt til dem, hvis jeg skal tage arbejde med hjem, så får jeg det ikke lavet. Jeg kan ikke finde ud af at fokusere. Og hvis jeg skal komme herned, så var der nogle gange, så sagde vi, så kommer du ned 5 dage i den her uge. Hvor jeg sagde, hvis jeg tager hjem til London, så tager jeg til fest.
Mm.
Sådan er det bare.
Ja.
Så jeg vil hellere komme herned, og så det var sådan en lille bitte landsby. Der var et gadekær, så var der huse rundt om, og der var en lokal pub, og så var der en bed and breakfast, og den kunne jeg bo på. Så jeg kom ned i 5 dage og arbejdede på, hvad vi nu arbejdede på. Og så tog jeg hjem igen efter 5 dage, og var fuldstændig desperat for at komme tilbage til byen. Ikke? Men dernede, der arbejdede jeg på noget, som hvor jeg tror, det var meget sådan, det var andre menneskers ambition, jeg fulgte, kan jeg se nu. Ikke? Jeg havde ambitionen om at blive stor rockmusiker.
Mm.
Verdensstjerne. Jeg vil gerne, det var berømtheden drev, helt klart på det tidspunkt. Ikke? Men så havde jeg også Henry Stue, så havde jeg også mine venner og mit miljø i London, som jeg ikke rigtig delte det musik. Altså, hvis du ikke spiller dine demoer for dine venner,
yeah.
Det kan der være forskellige årsager til.
Yeah.
Enten så er du bange for, hvad de synes, fordi at, eller også så ved du, hvad de vil synes. Der kan være mange årsager. Det kan være hemmelighedsfuldt, du kan være, men jeg ved, jeg spillede ikke mine demoer dernede fra for mine venner, fordi det var ikke det, vi kunne lide sammen.
Nej.
Da du skulle herind i portrætalbum, så tænkte jeg, Alex Vargas, fed elektro-soul-pop et eller andet sted, sådan som din musik lyder nu i hvert fald. Fortid som rockmusiker i det her, der kunne, ifølge The Guardian, have været verdens største band. Så jeg tænkte sådan, han vælger sgu nok noget Bowie, Michael Jackson, Kendrick Lamar i den der. Hvorfor er det, at vi sidder her nu med Fleetwood Mac Rumors, og vi kan tale helt tilbage til dine teenageår ud fra den her plade?
Der er også nogle album, som ligesom kommer igen og igen, men jeg tror aldrig, det album har fyldt mere i mit liv, end det gør lige nu, end det har gjort i de sidste måske 2 år.
Hvorfor?
Jeg tror, jeg er blevet mere moden som sangskriver. Det kommer jo med alderen. Og så det album, som jeg har arbejdet på over de sidste 2 år, der er jeg ligesom, der begyndte jeg, hvis vi tager fra 2 år siden, så bevægede jeg mig ligesom mere og mere hen imod at skabe en eller anden form for dogme, hvor det her er den musik, som musikken fra 60'erne og 70'erne er noget af det, der taler allermest til mig. Hvorfor jagter jeg det ikke mere? Så jeg besluttede mig for i min sangskrivningsproces, at jagte det 100%, altså sådan helt sådan nådesløst og uden skam. Og så besluttede jeg mig for, at så må jeg bekymre mig om at gøre det, at bringe det sådan ind i fremtiden, når jeg har skrevet sangene. Så pakker jeg det ind på en måde, som kan give mening for mig. Jeg var ikke interesseret i at lave en decideret retroplade. Det er ikke, fordi jeg vil lave noget, der lyder som om det kommer fra 77. Men jeg har lyst til ligesom at jagte det der, fordi det er så tilfredsstillende, hvordan det er komponeret.
Ja.
Altså, når du ser dokumentaren om det her album,
ja,
og hører de der forskellige spor, og det... Altså, når Lindsey Buckingham, han sidder og slukker for ting og tænder, og så var der den her, og sådan... Det er bare så... Det er frit på en anden måde, end hvordan jeg har skabt indtil nu.
Vi skal snart til at klappe portrætalbummet sammen for den her første del af ugens udsendelse. Og når jeg åbner portrætalbummet igen, så tegner jeg et portræt af Fleetwood Mac og den her plade. Men jeg kan jo allerede afsløre nu, at noget af det, som pladen jo også handler om, er nogle musikere, der er sådan... Altså, nogen vil næsten sige hysteriske med deres teknik og deres grundighed. Jeg har blandt andet læst op på, at deres guitar, de skulle omstrenges hver 20. minut under indspilningerne. Fordi altså kunne de simpelthen ikke leve med det.
Fucking løgn,
det er rigtigt, det er rigtigt. Og de havde, hvad man på engelsk kalder et open-end budget til at lave den her plade. Altså, ja, der var ingen begrænsninger. Fordi de havde lige hittet med deres forrige album, der bare hed Fleetwood Mac. Og det gør jo så, at de også... bare giver den fuldstændig skrue, fuldstændig gas. Er jeg sikker på, at jo, det kan måske godt lade sig gøre for sådan nogle Bob Dylan eller Metallica-typer den dag i dag at stille den slags krav. Men kan du som musiker identificere dig med det der med, at de har haft på den her plade sådan en ting med, at det her, det skal være helt perfekt, og hvis ikke jeg får nye strenge på min guitar hver 20. minut, så kan jeg ikke levere det her produkt?
Det, altså... Jeg kan godt identificere mig med perfektionismen, men hvad det så betyder for den individuelle musiker, kan jo være vidt forskelligt.
Ja.
Og der er jo bare det, at vi i dag, så, og det er så sjovt at høre, ikke? Fordi i dag så jagter vi nogle gange sådan vintage-lyden. Ikke? Man vil gerne have en gammel guitar. Ikke? Men de ville da skide på en guitar, der var gammel. Det vil jeg have en ny guitar.
Ja.
Går jeg ud fra? Ja, det ved jeg ikke, men altså, jeg
jamen
tror
det,
bare...
det er 100 på, de vil, og det er jo også altså noget af det, en af grunden til, at jeg elsker musik fra 60'erne og 70'erne. Det tror jeg handler meget om, vi er kommet ud af 2. verdenskrig, der er godt nok en kold krig, der er i gang, men vi har en hel generation af musikere, der kun kigger frem.
Mm.
Hvorfor skulle de kigge tilbage?
Mm.
Så vil de kigge tilbage på et sønderbumpet London, et sønderbumpet Berlin, et sønderbumpet whatever det kunne være. Ikke? Så jeg tror virkelig, du har helt ret i, at musikere som det her, de vil noget nyt.
Ja.
Og hvis de, altså de vil have en ny guitar, de vil have nye strenge på, og de vil have en eller anden form for ny lyd og fremdrift.
Altså jeg vil sige, jeg kan umiddelbart ikke udstå lyden af sprit nye strenge. Der er vi lidt forskellige, men,
ja.
Men jeg kan godt lide følelsen af dem, men der er noget i sådan, når de lige er spillet lidt til, der er sådan en fin balance. Men jeg vil sige, specielt på akustiske guitarer, der kan et sæt gamle strenge være fuldstændig magiske til at optage med.
Ja.
Det er ikke nødvendigvis så sjovt at spille på. Men, men nok om det... Altså, perfektionismen, den forstår jeg. Men i dag lever vi ikke i en verden, hvor man bare får et budget for evigt og evigt.
Nej.
Jeg betalte selv for min plade.
Ja.
Men det betød også, at jeg havde en masse kontrol. Jeg valgte ikke at opsøge en pladekontrakt. Jeg valgte at lave pladen selv, fordi det havde jeg mulighed for. Det betød, at jeg ikke skulle spørge nogen om, hey, er det muligt, at vi kan booke det her studie, eller er det muligt, at vi kan... Nu har jeg også mit eget studie, som jeg har arbejdet meget i, men vi tog nogle skriveture med bandet og sådan noget, hvor, som er en anden ting, som er meget nyt for mig på den her plade, at involvere så mange mennesker. Det har jeg ikke gjort på den måde før, og det har været en kæmpe øjenåbner. Men nej, altså, der har ikke været noget sådan Der har ikke været den der luksus. Men jeg har kunnet skabe nogle, rammer for mig og holdet, som har været perfekte for os, som har været det, vi ville, som også en gang imellem har været sådan, hvis man skulle gøre det igen, så kunne man måske lige skrue på det her og det her. Men det har været, i hvert fald for mit vedkommende, det har været meget mere, end hvad jeg har. Altså, det har været sådan bedre og sjovere omstændigheder, end sådan, som jeg har lavet plader før.
Det skaber jo nogle gange også et fornøjeligt produkt, og vi kommer tilbage til i del 2, og hvorvidt Fleetwood Mac's Rumours er et fornøjeligt produkt, eller det virkelig bare er et hjerteskærende album om sammenbrud og brud og ulykkelig kærlighed. Vi lige lukker portrætalbummet sammen på den her første del, så skal vi have et nummer, som du også har peget på, som et af dem, der bare er helt centrale. Go Your Own Way, første singlen fra pladen. Jeg ved godt, du kunne have valgt hvilket som helst nummer her på. Det er en fantastisk...
Forstår ikke, hvor svært det var at skulle vælge.
Jeg ved det godt. Jeg fik også bare en mail tilbage. Det kan man jo ikke, det her. Men hvis du skulle sætte et par ord på Go Your Own Way, altså, for det er jeg sikker på, er et af de numre, som de fleste, der lytter til portrætalbum her, når de, altså, det kan godt være, de kender titlen eller navnet på bandet, men når de hører nummeret, tænker de, den der, ja, okay. Hvad er det, den der, det nummer kan?
Der er en nerve i det nummer, og det er også meget i Lindsays vokal delivery. Altså, den vokalpræstation, synes jeg, er... Det er bare så, det er så intenst. Men det, altså, det er en generel ting for det her album, at de, og det tror jeg også kommer af, at de lever i det, de snakker om. Ikke? Eller i det, de synger om. Det, altså, han mener det virkelig. Og så synes jeg, det er sådan en... der er også rent sådan tekstmæssigt, så synes jeg, det er en sjov måde at sige... Skrub af med dig.
Ja, ja, absolut.
Go your own way. Det er sådan en... Det lyder sådan gammelt på en eller anden... Men han er også, når man hører om interviews, han er en meget... han er en finurlig fyr, og den måde, hans sådan ordforråd er ret... det er sådan... Nogle af de ting, han siger, lyder som om, at sådan ville man skrive det, men man ville aldrig sige det sådan.
Han har både sagt det, han har skrevet det, og han har sunget det. Inden vi fortsætter med del 2 af ugens udsendelse, så kommer lige her den første halvdel af Go Your Own Way.